Amasiho awetu ihashona pe ona amasiho owe ukone zoro awuse siwa.
Namhla sixoxa ngokukhulisa abantwana emazweni. Siyakwazi ukuthi abanye bagcina bevisela abantwana ekhaya nxa sokungani kuyahlupha. Ngilahlehla ngokuthi ngilo nkosikazi Zakhele Nine uMadube. Madube kunjani?
Ngiyaphila bhuti, silabalaleli bonke.
Ye, siphinde futhi silo baba uMsizi Bhule ukhona ngale ke kwele South Africa. Baba Bhule kunjani?
Ngiyaphila Dube nabalaleli bonke.
Ye, sikaze hawa Madube, kuhlupha kanganani ukugcina abantwana emazweni?
Kukunqa ezimbili. Singahlupha ma kuyukuthi umntwana usendaweni yani yokuthi uthatha isiko labantu, ungena njengesikolo ngokuthi uyenzani, ufunda ngaphi, ufunda labobani. Kodwa ma kuyukuthi uvele ezindlini umfundisi ukuthi kumele aphile ngesiko lakho, asoza kuhluphe ngoba uzabe uzamkhulisa kuhle usisigobhe sasemanzi. Kodwa ma esekhaya khayala abadala ngambona esiba ngcono kani ma esemazweni, ngoba emazweni lapha sonke abantwana abanye siyabe sethumile esikweni lakhe, sesenza kuko kwenziwa ngabantu balapha njengalapha engikhona, ngibona abanye owenziwayo ngabantwana bala. Kodwa nxa esethe wahamba waya ekhaya kusuka kwehlukane. So ubunzima bangakhona bungaba nzima ngokuthi nxa wena ungumzali usifike ukuthi usigoda uthi umfundise ukuthi umele aphile so ayenze so angayenzi lokho. Yiloko kuyabe kumele udlale yona leyani indima yokuba umzali. Ungayeli ukuthi wenze njalo, uyagcina uyaphuma vele ekhompisa endleleni angabi kwazi isiko lakhe, angabi kwazi lapho avela khona, angabi kwazi imvelaphi yakhe, angabi kwazi ezinye izinto ezizilayo esibonga ukukhulunya ebantwini ngoba uyabe se-adopthe isiko labanye abantu angalaziyo.
Siyakuzwa kakhulu-ke Madube. Baba Khanye, siyakwazi ukuthi sephambanisa lapha. Baba Bhule, siyakwazi ukuthi wakho umntwana usekhaya kobogogo, so okwakwenza ukuthi wenze khonokho indaba?
Dube, yazi njengokuba epolisi uzengomsebenzi usukunaso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana, busuthola nje isolution yokuthi kungcono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abanesikhathi sonke. Ngicabanga ukuthi yiso sizathu kakhulu esenza ukuthi sigcine sinabantwana abahlala nabogogo thina sisemsebenzini.
Madube, uyamuzwa uyakhuluma lapho Bhule. Ngifuna ukutshela ngamathishana sebili, kuhlupha kanganani ukuthi umntanakho umsuse kuwe ehlala logogo kumbe ehlala labo babakazi?
Khona ukumsusa umsekhaya sonto e-easy ngoba kungumzali kulesikhathi sokuthi kukhane umntwana. Kodwa ama-situation esiyabe sihlala kiwo, siyasithola ukuthi ngumama lobaba, lobaba ngihlala ku-one room, umntwana sekhulile kumbe kuma-teenager kumbe usedlulile khonapho, akwenzi vele ukuthi uhlale la abantwana bayathi sibahlakaniphile. Siyagcina ufunda ezinye izinto ezingayisizo plus kubona ezinye izinto ongamelanga ukuthi ngabe uyazibona uyazifunda, njengoba vele ngasakhululekanga endlini njengomama lobaba. Ngoba xa nisemsebenzini vela most of people abasebenzisa izinto ezinkulu, amasebenzisa izinto ezincane. Njalo nxa esekhaya uba umntwana olengqondo ayeluleke kuhle ngokwesiko lakhe, ayeluleke kuhle ngokwenhlonipho. Manje nxa kuvele kuyinto yenkomponi ye-one room khona futhi uyalalelwa lapho umthetho waziwanexto waziwa ngale, kuba nzima ukuthi umkhontrole umbisele endleleni. But ngenza ngenxa futhi yomsebenzi nale esiphila ngayo ukuthi uyakungela ukuthi ungathile, kungento ayihlala ekhaya ukumsapoti esekhaya khona ngayo abuyeli vakhe for isikhathi esingalabuyeli. So kwakusenza ukuthi sibahambise emakhaya.
Yes, buye kuye Baba Bhule, uthi uyakwenza khonokho. So umntwana alimkhani uki kakhulu yini lo mama khonapho ukuthi lethi umntwana ngathi sizwa lapha sesimkhanu kakhulu? Akusitshele sikuthi kuhamba njani.
Dube, uyazi sukungalachoyisi kahle kahle ngoba ungaze umkhumbule umntwana u-1000 kilometers away from wena, lazi nesimo lo matasatasa emsebenzini okusuka kube yinkinga. Futhi into engenanzelelayo Dube, ukuthi umntana wakho kumele afunde from kuwe indlela wena ophila ngayo, plus we njengomzali unama-responsibilities emntwaneni. Okufana lokuthi kumele umazi ukuthi ithalenta lakhe likuphi. Just for an example, usukunganaso isikhathi ukuthi umbone lokho. And njengoba uMadube esisho esithi abantwana bamanje bahlakaniphile, bahlakaniphe besabancane, yabona inkinga ilapho ukuthi ugogo ekhaya akahlakaniphanga, ukhule ngesikhathi sidala umntwana ukhule ngesikhathi samanje
hayi okwalamhlasima lapha abadala bathi ongapheliyo kuyahlola olivalise emoyeni ngumthebo kuthemba ugift ube lilane
izulu akusiziwa wee mama sibe munye dina sibe moya munye sikuseleli nguma sibe julu wee mama sibe munye dina sibe moya munye sikuseleli nguma sibe julu amasiko awethu ihashonaphi amasiko